Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Peykində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Peykində 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Konstitusiya Məhkəməsi dollarla götürülmüş kreditlərin hansı məzənni ilə qaytarılması məsələsinə baxmağa başladı. Çıxış eləyən 7 nəfərdən 4-ü bankların, 3-ü vətəndaşların xeyrinə danışdı. Mayın 8-i Şuşanın işğalı günüdür. Vaxtilə Şuşadan qaçqın düşənlərin yaşadığı binada müxbirimizin gördükləri. BMT-nin məcburi köçkünlər hesabatı 38 milyon adam öz vətənində didərgindir. Xəstələr şikayətlənirlər ki, pulsuz dərmanların verilməsi dayandırılır. AXCP Gənclər Komitəsinin fəalı Fuad Əhmədli ətrafında baş verənlər, yaxınları onun bandatdildə işgəncə altında saxlandığını iddia edirlər. Neftin qiyməti 2015-2016-cı illərdə necə olacaq? 9 azərbaycanlı işçi xarici neft şirkətini məhkəməyə verir. Neft eksperti İlham Şabanla söhbət. Və Azadlıq Live-da günün sualı, Şuşalılar nə vaxtsa Şuşaya qayıdacaqmı? Bütün bunlar barədə az sonra, indi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi mayın 7-sində hüquq müdafiəçisi Emin Hüseynovun xeyrinə qərar çıxarıb. Qərarda onun azadlıq, toxunulmazlıq və birləşmək hüququnun pozulduğu bildirilir. Məhkəmənin qərarına görə hökumət Emin Hüseynova 15 min, məhkəmə xərclərinə görə isə 5 min avro təzminat ödəməlidir. Emin Hüseynovun şikayəti 2008-ci ilin iyununda Bakıdakı kafelərdən birində keçirilən tədbir zamanı polislərin kafeyə hücumu və bundan sonra baş verən zorakılıqla bağlıdır. Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun rəhbəri olan Emin Hüseynov 2014-cü ilin avqustundan İsveçrənin Bakıdakı səfirliyinə sığınıb, ona qarşı qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma və səlahiyyətlərindən sui-istifadə maddələri ilə ittiham irəli sürülüb və barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Aprelin 28-də saxlanan AXCP üzvü Fuad Əhmədlinin atası 9 gündür ki, oğlunu görə bilmir. Səfər Əhmədov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, oğluna sovqat aparmaq üçün hər gün mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinə geçsə də onunla görüşə icazə verilmir.
Zəfər Əhmədovun sözlərinə görə, oğlu aprelin 28-də gecə saatlarında işdən evə gələrkən oğurlanıb. Aprelin 29-u axşam onun mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsində olduğunu biliblər. Aprelin 30-da idarədən atasına deyiblər ki, oğluna xırda xuliqanlıq və polisin tələbinə əməl etmədiyinə görə 25 sutka cəza verilib. Zəfər Əhmədov vəkil tutduğunu, amma vəkilin də onunla görüşə buraxılmadığını bildirir. O hesab edir ki, bu oğlunun siyasi fəaliyyəti ilə bağlıdır. Fuad Əhmədli AXCP Gənclər Komitəsi Təsinin üzvüdür. Partiya və Milli Şuranın mitinglərində təşkilatçılıq məsələləri ilə məşğul olub. AXCP sədri Əli Kərimli də onun həbsinin siyasi və sosial şəbəkələrdəki fəallığı ilə bağlı olduğunu bildirir. Vəkil Vüqar Məmmədov baş verənlərlə bağlı prokurorluğa və ombudsmana şikayət edəcəyini bildirir. Rəsmi orqanlar hələlik Fuad Əhmədlinin saxlanması ilə bağlı elə bir açıqlama verməyiblər.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən təkcə Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, yalnız məsələni araşdırdıqdan sonra mətbuata açıqlama veriləcək. Müasir beynəlxalq münasibətlərdə bu utandırıcı prosesdir. Əslində, indiki dövrdə proseslər açıq və şəffaf olmalıdır. Trendin məlumatına görə bunu Azərbaycan Prezident Administrasiyası rəhbərinin müavini Novruz Məmmədov Avropa oyunları ərəfəsində Azərbaycana qarşı beynəlxalq tənqidlərə münasibət bildirərkən deyib. Novruz Məmmədov bildirib ki, demokratiya istiqamətində addımlar atan bir dövlətə qarşı bu cür kampaniya onlara başuzalığı gətirməyəcək və onlar bununla nəsə əldə edə bilməyəcək. Novruz Məmmədov qeyd edib ki, dünyada geosiyasi maraqların həyata keçirilməsində bu ifrat dərəcədə istifadə olunan addımlardan biridir. O qeyd edib ki, Azərbaycanın müstəqil siyasi, xarici siyasi kursu var və bundan başqa variantlara gedən deyil. Azərbaycanda dini baxımdan sabitlikdir və ona görə də hansısa bir dini qrup və ya cəryanın qarşıdan gələn Avropa oyunlarına xələl gətirmə ehtimalı yoxdur. Bunu isə dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı deyib. O bildirib ki, ölkədə dini radikallığın ayrı-ayrı elementləri nəzərə çarpsa da bu, ictimai, siyasi və mənəvi həyata təsir göstərə bilmir. Qeyd edək ki, birinci Avropa oyunları iyunun 12-sindən 28-nədək keçiriləcək. Azərbaycanın Silikliyə şirkəti Ukraynadan nəqliyyat təyyarələri alacaq. APA-nın məlumatına görə bu barədə Ukraynanın Antonov dövlət müəssisəsinin baş konstruktoru Dimitri Kiva məlumat verib. Müqaviləyə əsasən Azərbaycan Ukraynadan 10 ədəd AN-178 tipli nəqliyyat təyyarəsi alacaq. Müqavilənin qiyməti açıqlanmış. Mayın 7-sində Böyük Britaniyada parlament seçkiləri keçirilir. Bu seçki ölkənin Avropa Birliyinə üzvlüyünü sual altında qoya və Şotlandiyanın müstəqillik qazanmaq şansını artıra bilər. Məsələn, Müstəqillik Partiyası lideri Nigel Farage mayın 6-sında tərəfdarları qarşısında çıxış eləyərkən deyib.
I don't want that flag. I don't want that anthem. I don't want European presidents.
Mən bu bayrağı, bu himni Avropa prezidentlərini istəmirəm. Mən öz ölkəmi geri istəyirəm.
I want my country back.
Nigel Farage 650 yerlik icmalar palatasında seçkilərdə 50 milyon adamın səs vermə hüququ var. Əsas mübarizənin baş nazir Kamerunun mühafizəkar partiyası ilə Ed Miliband'ın rəhbərliyi etdiyi Əmək Partiyası arasında olacağı gözlənilir. Amma rəis oruqları kiçik partiyaların bu dəfə böyük dəstəyə malik olduqlarını əsas gətirərək göstərir ki, bu da o deməkdir ki, səs çoxluğu toplayan partiya hökumət yaratmaq üçün kiçik partiyalarla danışıqlara getməli olacaq. ABŞ-ın Ukraynadakı səfiri Jeffrey Piat bildirib ki, Rusiya sülhün mümkünlüyü üçün Ukraynanın şərqindəki vəziyyətə yanaşmasını dəyişməlidir. O, aprelin 6-sında Azad Avropa və Azadlıq Radiosunun Ukrayna xidmətində müsahibəsində bildirib ki, Rusiya Ukraynanın şərqindəki separatçılara silah, o cümlədən tank, raket və hava hücumlarından müdafiə sistemləri göndərir. O, həmçinin Rusiyanın informasiya müharibəsinin çox effektli olduğunu qeyd edib. ABŞ səfiri bildirib ki, Vaşinqton Ukraynaya silah göndərmir. Biz hamımız sülh istəyirik və Rusiya yanaşmasını dəyişməlidir.
We all want peace. Russia has to change its approach to make that happen.
Amma səfir qeyd edib ki, Rusiya ilə separatçıların müharibəni qızışdırmağa hazırlaşmalarının əlamətləri görsənir. Ötən ilin aprelindən bu yana Ukraynanın şərqində gedən döyüşlərdə 6000-dən çox adam ölüb. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Mayın 7-sini Azərbaycanda səbirsizliklə gözləyirdilər. Çünki bugün Konstitusiya Məhkəməsi dollarla götürülmüş kreditlərin hansı məzənni ilə qaytarılması məsələsinə baxmağa başladı. Onu da xatırladım ki, dollarla götürülmüş kreditlərin ümumi həcmini bəziləri 1,7 milyard manat, məsələn, AXCP sədri Əli Kərimli bu ərəfədə Facebookda öz statusunda yazmışdı. Ancaq müxbirimiz hesablayıb ki, əslində bu kreditlərin həcmi 2 milyard 200 milyon manatdır. Bu qədər pulu indi banklar ödəməlidir, yoxsa banklardan kredit götürənlər. Konstitusiya Məhkəməsində bugün başlanan dinləmədə 7 nəfər çıxış eləyib, onlardan 4-ü bankların lehinə danışıb, 3-ü vətəndaşların. Onu da qeyd eləyək ki, mülki məcəlliyə görə borc alınan gün məzənnə necə olubsa, borcu da həmin məzənni ilə qaytarmaq lazımdır. Ancaq mülki məcəllədə başqa maddiyə görə borcu nə ilə götürmüşsünüzsə, həmin onunla da qaytarmalısınız. Faktiki olaraq, əgər borcu dollarla götürüblərsə, dollarla da qaytarmalıdırlar. Bankların da arqumenti budur. İndi əlavə 2 milyard 200 milyon manatı kim qaytaracaq, banklar yoxsa vətəndaşlar? bütün gözlər, qulaqlar Konstitusiya Məhkəməsindədir. Mən onu hiss elədim ki, Konstitusiya Məhkəməsinə qanun dili ilə yox, iqtisadi qorxuzma yolu ilə təsir etmək cəhdi var. Bunu bank məsələləri üzrə ekspert Əkrəm Həsənov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Bu mayın 7-sində Konstitusiya Məhkəməsinin xarici valyutadakı kreditlərin hansı məzənni ilə qaytarılmasını müəyyən etmək üçün keçirdiyi plenum iclasında vəkil kimi iştirak edirdi. Əkrəm Həsənov deyir ki, iclasda çıxış edən 7 nəfərdən 4-ü bankların, 3-ü vətəndaşların mövqeyini müdafiə edib. Məhkəmədə baş verənlərin nəqlinə keçməzdən öncə Azərbaycan banklarının dollarla kredit portfelinin həcminə diqqət yetirək. Mərkəzi Bankın saytında bu məlumat yalnız regionlar üzrə kredit qoyuluşu bölümündə yerləşdirilib. Burada kreditin tipi həm milli, həm də sərbəst dönərli valyutada göstərilib. Bu il fevralın 28-ni olan məlumata görə ümumilikdə iqtisadi regionlar üzrə xarici valyutada kredit portfelinin həcmi təxminən 8 milyard 300 milyondur. Bu məbləğ həm uzun müddətli, həm də qısa müddətli kreditləri əhatə edir. Xarici valyutada kredit portfelinin təxminən 7 milyardı Bakının payına düşür. Manatın təxminən 35%-lik devalvasiyası fevralın 21-ində baş verib. Demək, bu kreditlərin götürüldüyü vaxt dolların manata nisbətən məzənnəsi 78 qəpik idi. İndi isə banklar krediti dolların indiki məzənnəsi ilə qaytarmağı tələb edirlər. İndiki məzənni isə təxminən 1 manat 5 qəpikdir. Ortada 2 milyard 200 milyon manatdan çox fərq yaranır. Müxbirimiz dollardan kredit götürən sahibkarla danışıb, həmin sahibkar deyir.
10 manatla alanda 1150 manat bunu çevirdim dollara, elə 1450 dollar, apar banka 1450 dollar pul edirdim. Yəni manatla 1150 manat köhnə kursuna. Amma bu günkü gün 1450 dollara ödəmək üçün mən 1520 manat aparıb verirəm 1450 dollar pul almağa. Ortada itirdim, hardasa taşı 400 manata yaxın məbləğ vardı belə deyək.
Adının şərti olaraq Nazim Sadıqov söyləyən kiçik sahibkarlıqla məşğul olan müsahibimiz deyir ki, o həmin fərqi satdığı malların üzərinə gələ bilmir, çünki onsuz da artıq dolların 35% bahalaşmasından dolayı yaranan fərqi malın üzərinə gəlib. Əvvəl 10 manata satdığı malı indi 13 manat 50 qəpiyə satmağa məcburam, çünki malı xaricdən dollarla alıb gətirirəm, satış xeyli zəifləyib, müştəri qiyməti qaldırmasın deyə qaçır. Nazim Sadıqov əlavə eləyir. Nazilə Axundova da nə qədər müştərisi olduğu bankla mübahisə aparsa da, axırda nailac qalıb dollarla olan kreditini indiki məzənni ilə qaytarır. O deyir ki, kredit götürəndə maaşına baxıb ayda nə qədər ödəyə biləcəyini ölçüb biçib. O deyir ki, kreditim var, birinə 100 manata yaxın ödəyirəm, indi 130-140 manat ödəyirəm. O birinə də hər ay 550 dollara 420 manat ödəyirdim, indi 560-570 manat arası ödəyirəm. Nazilə Axundova əlavə eləyir ki, bəlkə də devalvasiya yumşaq getsəydi, o çətinliyi hiss eləməzdi. Həm də əvvəldən iki kreditə birdən getməzdi. Ancaq Nazilə Axundova ümidini üzmür ki, Konstitusiya Məhkəməsi vətəndaşların marağını güdən qərar verəcək. Hərçənd Konstitusiya Məhkəməsinin plenar iclasında Mərkəzi Bankın nümayəndəsi bankların əleyhinə qərar çıxarsa iqtisadi fəlakət ola biləcəyini bəyan eləyib. Marşanın məlumatına görə Mərkəzi Bankın baş direktoru Rəşad Orucu bildirib ki, Konstitusiya Məhkəməsi dollarla olan kreditlərin köhnə məzənni ilə ödənilməsi qərarını versə, bu Azərbaycanın maliyyə sisteminin çökməsinə səbəb olar. Onun belə deməyi Mərkəzi Bankın Konstitusiya Məhkəməsinə müəyyən təzyiqi kimi də yozula bilər. Öz dediklərini belə əsaslandırıb ki, dollarla olan kredit ödəniş yox, əşya kimi tanınmalıdır. Əgər kredit dollar əşyasında verilibsə, dollarda manat əşyasında verilibsə, manatda geri qaytarılmalıdır. Əvvəldə dediyimiz kimi, mülki məcəlliyə görə borc nə ilə verilibsə, onunla da qaytarılmalıdır. Əgər, məsəl üçün, borc stəkanla verilibsə, borcu alan stəkanla da qaytarmalıdır. İndi bankların mövqeyi budur ki, əgər dollarla verilibsə, dollar əşya kimi baxılır, onda dollarla da qaytarılmalıdır, yəni yeni məzənni ilə. Ancaq mülki məcəllənin başqa maddəsinə görə hansı məzənni ilə götürülübsə, o məzənni ilə də qaytarılmalıdır. Bugünkü Konstitusiya Məhkəməsinin plenar iclasında Mərkəzi Bankın rəsmisi vurğulayıb ki, kreditlərin dollarla verilməsi Azərbaycanın Konstitusiyasına zidd deyil. Rəşad Orucov qeyd edir ki, bugün Azərbaycanda bank sisteminin aktivlərinin 87% cəlb edilmiş vəsaitlərdən ibarətdir. Cəlb edilmiş vəsaitlərin böyük hissəsi depozitlər, depozitlərin də böyük hissəsi əhalinin əmanətləri təşkil edir. O deyib, bugün banklarda əhalinin 7,8 milyard manat əmanəti var. Son vaxtlar bu əmanətlərin böyük bir hissəsi xarici valyutaya konvertasiya edilib. Əgər ötən ilin sentyabr ayının birində banklarda əhalinin əmanətlərinin 37% xarici valyutada idisə, bugün əmanətlərin 67% xarici valyutadadır. Əmanətlər qısa bir müddətdə xarici valyutaya çevrilib. Banklar isə bu vəsaitləri tam yerləşdirə bilməyiblər. Bu səbəbdən də bankların əlavə 800 milyon manat xərcləri əmələ gəlib. Orucov deyib ki, bankların əleyhinə qərar qəbul edildiyi təqdirdə bankların itkiləri arta bilər, öz öhdəliklərini yerinə yetirə bilməyəcəklər, o cümlədən əmanətləri geri qaytara bilməyəcəklər, maliyyə sistemində sabitlik pozula bilər, bankların kredit vermə imkanları azalar, biznes və əhali kredit ala bilmədiyindən iqtisadi inkişaf ləngiyər, bu zaman işçilər ixtisar edilə bilər. Bunu Rəşad Orucov deyir, Mərkəzi Bankın direktoru, baş direktoru. Bank məsələləri üzrə ekspert Əkrəm Həsənov isə Azadlıq Radiosuna deyir.
Xeyr, mən hesab edirəm ki, burada heç bir əsas yoxdur. Yəni, bizim banklarımız bu son neçə ildə əhaliyə yüksək faizlərlə kredit verməkdən kifayət qədər vəsait əldə ediblər, qazanıblar. Və Mərkəzi Bankın özü də daim deyirdi ki, bankların vəziyyəti əlamdır. Yəni, əgər bu nə, mən hesab edirəm ki, belə bir əsas yoxdur. Sadəcə banklar, belə deyim də, əldə etdiklərini əldən verməyi istəmirlər.
Əkrəm Əsanov deyir ki, məhkəmədə çıxış eləyənlər də bu arqumenti vurğulayıb ki, kreditin xarici valyutada verilməsi konstitusiya ilə qanunidirmi? Konstitusiya Məhkəməsi qarşısında iki sual dayanır. Xarici valyutada kreditlər və əmanətlər qanunidirmi? Xarici valyutada kredit və əmanətlər öhdəliyin yarandığı yoxsa cari məzənni ilə manatla qaytarılmalıdır? Əkrəm Əsanov deyir ki, Konstitusiya Məhkəməsinin iclasında çıxış edənlərdən Ombudsman aparatının rəsmisi bildirib ki, xarici valyutada olan kreditlər qanunsuzdur, kredit məbləğləri alındığı günün məzənnəsi ilə banklara qaytarılmalıdır. Həsənovun sözlərinə görə bəzi çıxışçıların xarici valyutada kreditlərin verilməsi sualına cavabları vətəndaşların xeyrini olub. Əkrəm Həsənov deyir ki, məsələ xarici valyuta kreditlərinin ödəniş kimi qəbul edilib etməməsindən gedir. Əgər bu kredit ödəniş sayılarsa, konstitusiyaya ziddir. Çünki Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 19-cu maddəsinə görə Azərbaycan ərazisində yeganə ödəniş vasitəsi manatdır. Çıxış eləyən Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi Mehdi Əsədov deyib ki, konstitusiyanın 19-cu maddəsi bank kredit münasibətlərinə aid deyil. Mehdi Əsədov deyir ki, bank istədiyi valyutada krediti ifadə edə bilər, verə də bilər, qaytara da bilər. Nəyə görə konstitusiya banklara aid deyil, sual olaraq qaldı. Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi Südabə Həsənov iclasda çıxışlara belə bir reaksiya verdi. Dedi ki, subyektiv fikrimə görə kredit müqaviləsi üzrə iki öhdəlik yaranır. Bank kredit kredit verməli, borc alan onu ödəməlidir. Deməli, kreditin verilməsi də ödənişdir. Buna görə də məndə sual yaranır. Biz bu il konstitusiyanın 20 illiyini qeyd eləyəcəyik. Belə çıxır ki, banklar bu 20 il ərzində konstitusiyanı pozub, statın sonu. Bunu Südabə Həsənova dedi. İndi bankların da, müştərilərin də gözü Konstitusiya Məhkəməsindədir. Qərar kimin xeyrinə olacaq? Konstitusiya Məhkəməsində müzakirələr bugündən başlanıb, qərar olan kimi müzakirələrin eləcə də gedişi barədə sizə məlumat verəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda vətəndaşların şikayətləri təkcə manatın dəyərdən düşməsindən deyil, dollarla götürülən kreditlərdən deyil. İndi xəstələr sosial mediada şikayətlənirlər ki, pulsuz dərmanların verilməsi də dayandırılır. Onlara xəstəxanalardan deyirlər ki, bu Bakıda keçiriləcək Avropa oyunları dövrünə aiddir. Pulsuz dərman verilməsi Avropa oyunlarından sonra davam eləyəcək. Ancaq müxbirimiz Səhiyyə Naziri ilə danışıb, onlar deyirlər ki, belə bir qərar yoxdur. Konkret hansı xəstəxanalar dərman verməyi, pulsuz dərman verməyi dayandırırsa, bu barədə Nazirliyin qaynar xəttinə konkret məlumat versinlər.
Bu yaxınlaşıqları istansıqan isə heç nə deyiblər ki, və inəni vermirik, bəs Olimpiada ilə əlaqədar bizə deyiblər ki, 2 ay gəlməyəcək iynə.
Adının çəkilməsini istəməyən dağınıq skleroz xəstəliyindən əziyyət çəkən Bakı sakini belə deyir. Bildirir ki, xəstəliyin daha da inkişaf etməməsi üçün müalicə alır və ayda 4 dəfə ona Avanex iynəsi vurulur. Bir iynənin qiyməti azı 400 manatdır.
Və bizə məlumat bildiriblər ki, xəstəlikləri bütün başqa dərmanlarla əvəz edin və bu xəstəliyi müayinədə saxlayın. Bu xəstəlik elədir ki, sonra nə yazırsan yaz, əgər inkişaf elədirsə, inkişaf elədir. Qarşısını almaq olmur, yatağa saldırsa heç nə. Heç nə, Allah insaf etsin. Hər halda bilirsiniz, razıyam mən, hər şeyinə razıyam. Deyək ki, dövrətin hər şeyinə razılaşaq. Amma insan həyatı ilə oynamaq biraz artıq başqa şeydir, nə bilim. Yanından eşitdiyimə görə də təhsilə bu xəstəliklər yox, bir neçə belə xəstəliklərin deyəsən dərmanları çatışmır, amma indi adam bilmədiyi şey danışmaz. Məsələn, mən öz aləmdə yaşadığım bunu qalqıb görürəm ki, belə olubdur və hər halda deyiblər ki, bizə deyiblər ki, 2 ay olmayacaq. Ən azından bu qarşısını alırdım, amma indi belə olmağınızda adam qorxub, bilmirsən ki, necə ola bilər. Bəlkə də indi bilmirəm, əvəzləyici yazıblar, özləri deyiblər ki, tez-tez gəl müayinə edək ki, şey olmasın, narahatçılıq olmasın filan. Yəni, bizə belə tapışırılıb ki, bu xəstələrə tam nəzarət edin də, nə olsun, yəni, iynəni vermirik, belə də deyiblər ancaq.
2012-ci ildən Azərbaycanda dağınıq skleroz xəstələrinin müayinə və müalicəsi dövlət hesabına aparılır. Azadlıq radiosuna daha bir nəfər yazır ki, Tibb Universitetinin onkoloji klinikasında kimyoterapiyası ilə bağlı vurulan toksin dərmanlarının da verilməsində problem yaranıb. Belə ki, təxminən bir həftə öncə xəstələrə dozanın ancaq 3-də 1-nin veriləcəyi, qalanını xəstələrin özlərinin almalı olduğu bildirilib. Dərmanların verilməsi ilə bağlı problem haqqında ilk yazanlardan biri politoloq Ərəstun Oruçludur. O öz Facebook hesabında yazır.
Ağır xəstəliklər səbəbindən dövlət hesabına dərmanla təchiz olunan bir qrup vətəndaşa dərmanların verilməsinin Avropa oyunları dövründə mümkün olmayacağı bildirilib. Qalıb bu müddətdə yıxılıb ölməmək. Oyunların iştirakçıları üçün pulsuz taksi xidməti göstəriləcəyi halda vətəndaşlara xidmət göstərən bir neçə avtobus marşrutu ləğv olunub. Piyada gəzmək sağlamlıq üçün faydalıdır. Görək başqa nə hoqqalar çıxaracaqlar.
Bakı 2015 ilk olimpiya oyunları iyunun 12-sində keçiriləcək. İstər paket maaşların kəsilməsi, istər dövlət müəssisələrində çalışanlardan müəyyən məbləğdə pul yığılması, istər də tələbələrin zorla idman yarışlarına göndərilməsi və digər bu kimi xəbərləri rəsmilər təksib eləyir. Səhiyyə Nazirliyi dərmanların verilməsində hər hansı problem olmadığını bildirir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Səfayə Əhmədova deyir ki, dövlət hesabına dərmanlar əvvəlki qaydada verilir.
Səhiyyə Nazirliyinin tabeçiliyində olan bir xəstəxanada varsa belə bir problem, adamın adını yoxdur, xəstəxananın adını konkret olaraq deyin ki, biz oranı araşdıraq.
Səfəyə Əhmədova Respublika Klinik Xəstəxanada yaranmış vəziyyətin araşdırılıb, bu haqda bir gün sonra məlumat verəcəyini bildirdi. O, belə hallarla rastlaşanlara Səhiyyə Nazirliyinin 012 595 35 39 saylı qaynar xəttinə müraciət eləmək tövsiyə edir.
Xəstəxanalarda pulsuz dərmanların verilməsinin dayandırılması barədə iddialar və buna Səhiyyə Nazirliyinin cavabı barədə reportajı dinlədik. Sabah mayın 8-idir, Şuşanın işğalının 23 ili tamam olur. Bununla bağlı növbəti iki reportaja qulaq asaq. Şuşalı məcburi köçkünlər hansı şəraitdə yaşayırlar? Azadlıq Life-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Şuşalılar nə vaxt Şuşaya qayıdacaq? Sualımız belədir. Facebook-da dinləyicilərimizin yazdığı cavabları əvvəlcə oxuyaq. Reportaja keçməzdən əvvəl onu da qeyd edeyim ki, bu suala 100-dən çox cavab gəlib. Mümkün qədər onların hamısını oxumağa çalışacağam. Fərid Məcidli yazır, torpaqlar alınsa, bəli, yayda istirahətə gedəcəklər. Axı, indi onlar Bakılı olublar. Çox maraqlıdır ki, reportajı eşitmədən də dinləyicimiz təxminən Bakıda Şuşalıların yaşadığı yataqxanada onların dediklərini təkrar eləyib. Bakıda doğulub böyüyən qız indi deyir ki, o Şuşalı deyil, Bakılıdır. Aynur yazır, prezident dəyişsə, hə. Emil yazır, Şuşanın iki yadigarı var, Mədəniyyət Şöbəsi, Şuşa Humanitar Kolleci. Emil yazır ki, onların yaxın qohumları, həmin qurumlarda rəhbəri eləyənlərin qohumlarının bir hissəsi ermənilərdir. Yəni, o yazılanı oxuyuram. Nuray yazır, biz torpaqlarımızı ala bilməyəcəyik, artıq ümidlər də, inamlar da itib, bu mümkünsüzdür. Anar Elnur yazırlar, erməni şotu verirsə qaydarıq. Könül yazır, İravan Göycə Borçalı Təbriz qaydanda Şuşada qaydaca. NATO yaxın yazır, öz sərhədləri çərçivəsində haqqını aradığına görə baş əzilən vətəndaş nə eləyə bilər? Şah İsmail Xətaydan bizə miras qalan bütöv böyük Azərbaycandan geriyə bircə ovuc qalıb. Elnur Şirinzadə yazır, hamımızın çox yaxşı xatirində idi. Elçibəy hakimiyyəti dövründə heç kimdə nə Şuşanın, nə də Qarabağın geri alınacağı ilə bağlı şübhə yox idi. Çünki o zaman xalqa vətən sevgisi, xalq məhəbbəti aşılanırdı. Bugün isə yerli bazlıq adı altında xalqımızı parçalayırlar. Pəri Əliyeva yazır, lazım gəlsə qayıdacaq, amma qayıtsa da torpaqlar, lazım gəlsə də cəmaat ora qayıtmayacaq. Afa yazır, xeyr, necə Qarabağı tanıyıram, heç biri qayıtmayacağını deyir. Neçə Qarabağlı tanıyıram, heç biri qayıtmayacağını deyir. Biz artıq burada şərait qurmuşuq, deyirlər. Vasif Əliyev yazır, bəzi şərhləri oxuduqca indiki gənclərin fikir və düşüncələri insanı məyus eləyir. Buna görə də bəzi şeyləri vurğulamağı özümə borc bilirəm. Bəzi yoldaşlar ağızlarına nə gəldi yazırlar, ay nə bilim istirahətə gedərlər 4-5% qədər. Heç bir insan övladı öz vətənini, yurdunu məcbur qalmayınca tərk eləməz. İnsanlar öz yaxınlarının məzarını belə unudub onları ziyarət eləyə bilmir. Nə deyim, bunu yaşamadan düşünmək çox çətindir. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Bakıda Şuşalı məcburi köçkünlərin hansı şəraitdə yaşamasına keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Onu da xatırladım ki, 1992-ci il may ayının 8-də Şuşaya erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olundu. Şuşaya hücumdan bir neçə saat öncə Tehranda İran prezidentinin vasitəçiliyi ilə Ermənistan və Azərbaycan dövlət başçıları Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla həllinə dair saziş imzalamışdı. Bundan cəmi bir neçə saat sonra Şuşaya hücum oldu. Şuşanın işğalı zamanı 200 nəfər öldürüldü, 150 nəfər əlil oldu, 552 körpə yetim qaldı. 22 minə yaxın insan didərgin düşdü. 200 tarixi abidə, 2 sanatoriya, görkəmli sənət adamlarının ev muzeyləri, turist bazası dağıdıldı. Vaxtilə Şuşadan qaçqın düşənlərin indi Bakıda yaşadığı bina.
Mehmandarov 66. Burada 1-ci Dünya Savaşında mühüm qələbələrə imza atan generalın adını daşıyan ünvanda məğlub şəhərin Şuşanın sakinləri yaşayırlar. Öz evlərində yox, özgə evlərində. Uzun illərdir özgəsinin adını olan bu mənzillərdə körpəykən əllərindən tutub çıxardıqları uşaqları böyüdüb, başa çatdırıblar. Qız köçürüb, oğlan evləndirib, nəvə nəticə sahibi olublar. Bu mənzillərdə son nəfəsində Şuşanın suyundan bircə stəkan içsəydim deyib, canını tapşıranları çinlərinə alıb, Pirşağıdakı qəbristanlıqda Şuşalıların bu qərib şəhərdəki yeni qəbristanlığında torpağa tapşırıblar. Şuşa yadlarına düşəndə ağ-qara şəkilləri vərəqləməklə həsrətlərini öldürməyə çalışıblar. Beləcə, Şuşadan 40-45 yaşında çıxanlar, hələ saçlarına yenidən düşənlər indi ağsaqqalı abirçək olublar. Bir ömrünün yarısını, 23 ilini köçkünlükdə keçiriblər. Biz burada yaşayırıq, hamının yadından çıxmışıq. Bir Allahdan başqa, heç kimə də maraqlı deyilik. Mən 3 dəfə infarkt keçirmişəm, bir dəfə də ağır əməliyyat olmuşam. Hamısı da oranın fikri, xəyalı ilə. Arif Cavadovdur bunları deyəm. Mobil telefonunu çıxardıb, aşağı Gövhər Ağa məscidinin 2 addımlığında yerləşən evinin dağıntılarını göstərir. Darxanda bu şəkillərə baxdığını deyir. Bu şəkilləri bir neçə il qabaq Azərbaycan icması Dağlı Qarabağa gedəndə çəkib gətirib. Bu sağ tərəfdə bu uçqunlar var ha. Bu uçqunlar mənim evimdir. Şuşanın dağılmış vaxtının şəkilləridir. Orada 2 ev var. Birini atam tikdirib. Uşaqlığım keçib. İkincisini də mən tikdirmişəm. Mənim evimdir. Hələ ki yaşayırıq ümidlə. Şuşanı görəcəyikmi, görməyəcəyik bilmirik. Vaqif Qədirov Şuşa işğal edilən gün qardaşını itirib.
Şuşanın işğalından 23 il keçir. Biz hər gün yatanda da, duranda da Şuşanı yuxumuzda görürük. Allahın da olsun. Biz heç vaxt oranı yaddan çıxartmayacağıq. Biz istəyirik ki, öz torpağımıza gedək. Ancaq mümkün deyil. İndi Allah qoysa, rəhbərlik bu haqda fikirləşir. Ordumuz da güclənir. Yaxşı olar inşallah. Nə deyim? Torpağımızı, atam, anam, qardaşım, hamısı orada şəhid olub. Bax, onları fikirləşir. Qəbirləri qoyub gəlmiş.
Vaqif Qədirov Şuşa hər gün yadımdadır, deyir. Uşaqlar Şuşa haqqında nə bilir, soruşuruq. Vaqif Qədirov nəvələrinə tərəf döndür. Nə bilirsiniz, deyin.
Bu, babamın adını daşıyır, atamın. Şuşanın 22 ildir alınır.
Şuşa 1992
ildə alınır. Şuşa, danış, danış. Erməni işğalçıları tərəfindən.
Azərbaycanlar şəhərdə, amma...
Burada uşaqlar Şuşa haqqında danışmağa həvəsli deyirlər. Vüsalla Nicad məktəb yoldaşdır.
1992-ci il 8 may işğalındır.
Şuşanın əsası Pənahəli xan tərəfindən qoyulub. 1992-ci ildə isə ermənilər işğal ediblər, deyir Vüsal. Bu binada yaşayan 13 yaşlı Həvva Kazımzadə isə məsələni qəti qoyur. Heç nəyə bilmirəm. Mən görməmişəm, mən Şuşalı deyiləm. Mən Şuşa haqda nə danışa bilərəm? Mən Şuşanı görməmişəm. Qardaşım Murad Kazımzadə Şuşa haqda nəsə demək istəsə də almır. Anası isə şəklini çəkilsə köynəyini dəyişim, deyə müdaxilə edir.
İndi onu da gələn məktəb müəllimləri də dəşilsin, uşaqlar gəlsin ki, Şuşanı unutmaq olmaz, Şuşa vətənimizdir. Şuşa bizim vətənimizdir. Şuşa bizim canımız gəlmir. Mənə məsələn mahnı oynayanda biz hansı mahnı oynayacaq? Toylərdə zaten onda. Deyirəm ki, Şuşalı balasını çaldır. Açıqlasın Şuşalı balası oxuyurlar, onu oynayıram. Çünki Şuşa ilə mən yaşayıram. Uşaqlarım nədən hamısı kimlə sorsam, deyir ki, mən Şuşalıyam. Bir iki nədən onu deyir, sorsun, deyir ki, Şuşalıyam.
Uşaqlar niyə özlərini Şuşalı saymır və ya Şuşalı olduğunu deyənlər də şəhər haqqında heç nəyi bilmirlər. 12 saylı Şuşa məktəbinin tədris sistem müdiri Nazilə Əzizov isə deyir ki, məktəblə valideyn qoşa qanaddır. Evdə az danışırlar, məktəbin üstünə atmaq olmaz.
Var, belə uşaqlar var. Mən onun günahının hamısını məktəbin üzərinə ata bilmirəm. Çünki evdə də təbliğ olunmalıdır. Bəli, evdə az danışırlar bu haqda. Bir məktəbin üstünə atmaq olmaz. Çünki tərbiyə uzun sürən prosesdir. Bunları biz tərbiyə eləmək üçün... Demək olar ki, biz hər gün dərslərdə Şuşa haqqında məlumat veririk. Şuşa Şuşadan hər gün danışırıq. Hətta o dərəcədə uşaqlarımız uşaq haqqında məlumat toplayırlar ki, Şuşada anada olmayan uşaqlar belə onlar haqqında məlumat verə bilir. Tez-tez rəsm müsabiqələri keçiririk. İnşa yazırlar.
Qamət Əliyev deyir ki, uşaq da uşaq az bilirsə, günah məktəbdədir. Müəllim gərək öyrətsin.
Bakıda uşaqların yaşadığı yataqxanadan reportajı dinlədiniz. Bu arada BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı Məcburi Köçkünlərin Monitoring Mərkəzi pres release yayıblar. Dünyada həmin sənədə görə 38 milyon adam öz ölkəsi daxilində qaçqın düşüb, məcburi köçkündür. Onların sayı da sürətlə artır. Təkcə keçən il hər gün orta hesabla 30 min adam evindən didərgin düşüb. Bu, dünya üzrə göstəricilərdir. Azadlıq Life-da günün sualını xatırladım. Şuşalılar Şuşaya nə vaxt qayıdacaq? Sənan Əlizadə Facebook-da yazır, Şuşalılar məncə heç zaman Şuşaya qayıtmayacaq, artıq o torpaqlar ermənilərin də bizim deyil. Necə ki, Borçalını gürcülərinki kimi qəbul etmişik, o boyda Cənubi Azərbaycana İran deyiriksə, vaxt gələcək Qarabağda Ermənistan deyil ki, artıq bizim Qarabağımız yoxdur. Elnara Mamedova yazır, mənə maraqlıdır, Şuşa nə vaxtsa Azərbaycanın olacaqmı? Bizə oyunlar yox, torpaqlarımız lazımdır. Barış Oxford yazır, Şuşalı prezident olsa qayıdacaqlar. Mələk Murad yazır, axı bu işğal olunmuş torpaqlar satılıb. Mən uşaq idim, 90-cı illərdə bu sözü eşitəndə, lakin buna baxmayaraq qaytarılmalıdır. Müharibə olunmadan istərdim, onsuz da çox qurbanlar verilib, qansız, şərtsiz verilməlidir. Kemal Xudiyev yazır, mayın 8-i il məlum deyil. Nərgiz Babayeva yazır, nə vaxtsa hə qayıdacaq, nəinki Şuşalılar, elə hamımız. Çünki haqq heç vaxt nahaq altında sonsuza dək əzilməz. Nigar İskəndərli yazır, Şuşalılara qayıtmayacaq, axollar da Şuşaya, Şuşalılara qayıtmayacaq, axollar da Şuşaya qayıtsınlar. Şəbi Səfər yazır, bu sualın cavabı uje 20 ildən çoxdur verilib, amma reallaşmayıb. Mən olduğu kimi oxuyuram. Babək Musayev yazır, Şuşa işğal olunmayıb, Şuşanın işğalı mümkünsüzdür. Şuşa satılıb. Asif Abbasov soruşur, hansı torpaqları, Borçalı mahalı, Göcə mahalı, Dərbənd, Cənubi Azərbaycan, Zəngəzur mahalı, biz hansı torpaqlarımızın üstündə müharibə aparmışıq ki, yenə də Allaha təfəkkül. Elmar Məcidli yazır, bu kimi suallar məncə Şuşanın qayıtmasına təsir etməməlidir. Şuşalılar istər qayıtsın, istərsə qayıtmasın. Mütləq olan tək şey Şuşanın qayıtmasıdır. Şuşalıların qayıtmaması Şuşanın qayıtmamasına haqq qazandırmır. Cavablar çoxdur, onlarla tanış eləyəcəyik sizi. İndi isə BMT-nin hesabatına keçirik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyib, bu mədənin yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də, Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Mayın 8-i Şuşanın işğalı günüdür. Maraqlıdır ki, elə bu ərəfədə BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı və Məcburi Köçkünlərin Monitoring Mərkəzi birlikdə sənəd yayıblar. Dünyada 38 milyon adam məcburi köçkündür. Bu, London, New York və Pekin kimi şəhərlərin ümumilikdə əhalisinə bərabərdir. BMT-nin bu iki idarəsi hesab edirlər ki, təcili hərəkətə keçməyin vaxtıdır.
Dünyada 38 milyon öz ölkəsi daxilində məcburi köçkün durumuna düşmüş şəxs var. Bu insanların heyrətamiz dərəcədə çox olması hərəkətə keçmək üçün xəbərdarlıqdır. Təkcə 2014-cü ildə 11 milyon, yəni hər gün ortalama 30 min insan evini tərk edib. Bu məlumatı BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı və Məcburi Köçkünlərin Monitoring Mərkəzinin mayın 7-sində birgə yaydığı Cenevrədə keçirilən press relizdə bildirilib. Press relizdə qeyd olunub ki, dünyadakı məcburi köçkünlərin sayı London, New York və Pekin əhalisinin ümumi sayına bərabərdir. Stat, bunlar bizim dövrdə zorla didərgin salınmanın ən acınacaqlı rəqəmləridir və bizim günahsız mülki şəxsləri müdafiə etmək iqtidarında olmadığımızı göstərən əlamətdir. Hesabatda bildirilir ki, məcburi köçkünlük rəqəmləri dalbadal 3-cü ildir ki, rekord həddə çatır. Press relizdə iştirak edən Norveç Qadınlar Şurasının baş katibi Jan Egeland bildirib ki, qlobal səviyyəli diplomatlar, BMT qətnamələri, sülh danışıqları və atəşkəs sazişləri insani prinsipləri deyil, siyasi və ya dini maraqları rəhbər tutan amansız silahlı şəxslərə qarşı mübarizəni uduzublar.
Bu hesabat hərəkətə keçmək üçün böyük bir çağırış olmalıdır. Biz milyonlarla kişi, qadın və uşaqların bütün dünyada münaqişə zonalarında girova çevrilməsi tendensiyasını dayandırmalıyıq. Çox vaxt heç bir ümidlərin və gələcəklərinin olmadığı dəhşətli bir şəraitdə 38 milyon insan əziyyət çəkir. Biz bu məsələyə yanaşmamızı dəyişməyə qalxmasaq, bu münaqişələrin şiddətli dalğaları qarşıdakı 10 illiklər ərzində bizi təqib etməkdə davam edəcək.
Hesabatda həmçinin bildirilir ki, uzun müddətli və ya həddən artıq çox çəkən köçkünlük bu cür insanların sayının yüksək olmasına gətirib çıxarır. 2014-cü ildə monitorinq aparılan 60 ölkə və ərazinin az qala 90%-ində 10 illərlə və ya daha artıq müddət ərzində köçkün halında yaşayan insanlar olduğu məlum olub. Bu hesabatda Azərbaycandakı məcburi köçkünlərə də toxunulur. Monitorinq mərkəzinin direktoru Alfredo Zamudio bildirib ki, dünya üzrə məcburi köçkünlərin çox hissəsini uzun illər öncə Azərbaycanda və ya Kipirdə köçkün düşənlər təşkil edir. O bildirib ki, uzun müddətdir köçkünlük insanları daha da çıxılmaz vəziyyətə salır. Stat, adətən biz görürük ki, köçkünlük faktının özü insanları qapalı dairəyə, çıxılmaz duruma salır və onlar bu durumda nə qədər çox olurlarsa, ondan çıxmaq bir o qədər də çətin olur. BMT Azərbaycandakı məcburi köçkünləri nə dərəcədə diqqətdə saxlayır? Humanitar Təhlükatlar Cəmiyyətinin direktoru Əvəz Həsənov deyir ki, ilk illərdə məcburi köçkünlərlə bağlı BMT Azərbaycana xeyli yardımlar edib. Onun bildirdiyinə görə Azərbaycan iqtisadi inkişaf əldə edəndən sonra bu yardımlar dayandırılıb.
BMT Azərbaycanda artıq 1990-cı ildən sonra başlayıb işləməyə və xüsusən 92-ci illərdəki Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən, Dağlıq Qarabağdan Azərbaycana gələn məcburi köçkünlərin həm yerləşdirilməsində, həm onlara ilk humanitar yardımın göstərilməsində BMT-nin bütün proqramları Bakıya gəldi və indi də var. 2001-2002-ci illərdə Azərbaycan belə bir böyük bir konferans keçirildi Bakıda. O vaxt beynəlxalq təşkilatlar elan etdilər ki, Azərbaycan humanitar yardımdan inkişaf proqramına keçir. Azərbaycan hökumətinə artıq humanitar yardım proqramları hamısı dayandırıldı. Və Azərbaycan hökuməti də 2004-cü ildən başlayaraq artıq yeni evlərin tikilməsi, çadır şəhərciklərinin ləğv olunması, yeni qəsəbələrin tikilməsi və məcburi köçkünlərin bütün kommunal və sosial problemlərini öz üzərinə götürüb. 10 ildə 5 milyard pul xərclənib. Çadırlar 2007-ci axırıncı çadır köçürüldü. Vaqonlar və yeraltı qazmalar, yəni belə daxmalarda yaşayanlar indiyə kimi var rayonlarda. Məcburi köçkünlərin o ilk dəfə Bakıya gəlinən, yəni məcburi köçkün düşdüklərin dövrdə say 600 minə yaxın idi. Qəribəsi odur ki, məcburi köçkün ailələrində artım Azərbaycanın digər bölgələrindən olan ailələrə nisbətən daha çox.
Rəsmi məlumata görə Azərbaycanda 1 milyon 200 min nəfərdən artıq qaçqın və məcburi köçkün var. Ölkədə hər 8 nəfərdən biri qaçqın və ya məcburi köçkündür. Bu, dünya üzrə hər nəfərə düşən məcburi köçkün sayından 15 dəfə çoxdur. Ölkədəki qaçqın və məcburi köçkünlərin 600 mindən çoxu Dağlıq Qarabağ üzərində Ermənistan ilə münaqişə nəticəsində 90-cı illərdə evlərini tərk edənlərdir. Digər hissəsi isə elə həmin ərəfədə Ermənistandan qovulan Azərbaycanlılardır. 1993-cü ildə Azərbaycanda qaçqın və məcburi köçkünlərin sayı 1 milyon nəfər olub. Son 22 ildə təbii artım nəticəsində bu şəxslərin sayı 200 mindən çox artıb.
BMT-nin Qaçqınlar Komissarlığının və Məcburi Köçkünlər Monitoring Mərkəzinin birgə hazırladığı sənədlə tanış oldunuz. Azadlıq Live-də günün sualı elə Şuşalı qaçqınlarla bağlıdır. Mayın 8-i Şuşanın işğalı günüdür. Sualımız belədir ki, Şuşalılar nə vaxtsa Şuşaya qayıdacaq mı? Şahin Cəfərov yazır ki, nə qədər Heydərimizin krallığı mövcuddur, nə Şuşaya, nə Dağlıq Qarabağa qayıda biləcəyik. Heç vaxt biz Azərilər ora qayıda bilməyəcəyik. Hələ ümid var, ümidi də başınızdan atın geçsin. Şəmsiyyə Şükürova yazır, alınaca, mən buna inanıram, amma Qərbi Azərbaycanı bir daha görə biləcəyəmmi, ona inanmıram. Hərdən qırıq xatirələrimi birləşdirib oranı canlandırıram. Odlar yurdu imzalı dinləyicimiz yazır, əgər Şuşanı, Qarabağı, o gözəllikləri görənlər özlərində güc tapıb torpaqlarımızın alınmasına nail olmayıblarsa, çox çətin ki, o gözəlliklərdən məhrum qalmış gələcək nəsillər bunu həyata keçirə. Mətləb Ələsgərov yazır, bəlkə də çoxları oraları unudublar, bir şeyi yadda saxlayıblar, işləri bərkə düşəndə mən qaçqınam deməkləri və salam. Dumanlı Qaya yazır, Könül Nəsirova, Şuşanı Şuşallar alsın, Bakını da Bakılılar, elə sənin kimi ibtidai düşüncə sahibləri çox olduğuna görə bugündəyik. Bunu Dumanlı Qaya yazır. Efe Abdullah Soylu yazır ki, burada öz haqqının davasını çəkə bilməyən millət heç vaxt torpaq davası çəkə bilməz. Murad Məlikzadə isə hesab edir ki, gələcək Heydər Əliyev alacaq Şuşanı. Vüqar Əliyev yazır, dəvənin quyruğu yerə dəyəndə. Carlos Navarro yazır, Şuşaların çox Şuşalı olmayanlar qabaqçadan yerlərini tutacaq. Aqil Hüseynov yazır, biz Şuşanı görmək üçün bir yol var, o da gərək ermənilərlə ailə qursunlar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir, indi isə neftə keçirik. Swift xarici neft şirkətində çalışan 900 yerli azərbaycanlı neftçi bu şirkəti məhkəməyə verib. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının hüquqşünası Azər Quliyev bu barədə məlumat verir. O deyir ki, şirkət indiyədə tabeliyində çalışan neftçilərə əlavə ödənişli dəniz əmsalını ödəməyib. Azərbaycan Nazirlər Kabinetinin bu barədə müvafiq qərarı var. Dənizdə çalışanlara verilən bu əlavə ödəniş minimal əmək haqqının 75%-i qədərdir. Hüquqşünas onu da deyir ki, Swift şirkəti Azərbaycanlı neftçilərin maaşını ödəmir, ancaq xaricilərin pulunu vaxtı-vaxtında ödəyir. Onun sözlərinə görə maraqlıdır ki, bu şirkətlə bağlı məlumatlar da gizli saxlanır. Şirkətin rəhbərinin adı belə açıqlanmır. Bu məlumatda bir sıra suallar var. Həmin suallara aydınlıq gətirməsini neft eksperti İlham Şabandan xahiş elədik. Azərbaycanda məhkəmələrlə bağlı bir inamsızlıq var ki, ədalətsiz qərarlar çıxardırlar. Azərbaycanda azərbaycanlı neftçilər xarici çox nüfuzlu neft şirkətlərini belə məhkəməyə verib məhkəmələri uda bilirlərmi? Təcrübə bu barədə nə deyir? İkincisi, doğrudan Azərbaycanda xarici neft şirkəti işləyə bilər və onun barəsində bütün məlumatlar gizli saxlana bilər. İlham Şabandan başqa sualımız da Azərbaycan üçün çox aktual olan neftin qiyməti ilə bağlıdır. Azərbaycanda Mərkəzi Bankın sədri gələn il büdcəsinin neftin 50 dollar qiymətinə əsaslanmasını təklif eləyirdi. Bir barrel 50 dollardan götürülsün. Bundan sonra digər rəsmilər də belə təkliflərlə çıxış elədilər. Onların fikrincə büdcədə neftin qiymətini 50 dollardan götürmək lazımdır gələn il. Ancaq bu arada Turan İnformasiya Agentliyi neftin qiymətinə proqnoz verdi ki, bu il neftin qiyməti 75 dollar olacaq, gələn il 90 dollar. Ancaq Turan İnformasiya Agentliyi bir fikri vurğuluyurdu ki, Turanın proqnozu iqtisadi amillərə yox, siyasi amillərə əsaslanır. Beləliklə, neft eksperti İlham Şabanla söhbətə qulaq asaq.
Neftlə bağlı son günlər, yəni həmişə olduğu kimi çoxlu xəbərlər gəlir. Belə bir xəbər var ki, Azərbaycanda 900 neft işçisi, Azərbaycanlı işçi işlədikləri Swift xarici şirkəti məhkəməyə veriblər ki, onların dəniz haqqını ödəmir şirkət. Bizi maraqlandıran bəzi suallar var. Birincisi odur ki, Azərbaycanlı neftçilər xarici şirkəti tez-tez mi məhkəməyə verirlər? Verəndə də uda bilirlər mi məhkəməni?
Çox. Məhkəməyə verib demək, udmaq şansları nəinki var və udurlar da. Özü də ki, nəinki belə tutaq ki, hansısa bir servis şirkəti və heç kəsə adı məlum olmayan belə deyək də bir Swift və yaxud da ki, hansısa buna bənzər bir şirkət olsun. Hətta belə deyim də, BP Azərbaycan şirkətini udan onlarca adam var. Özü də ki, bu belə deyim də, nə bugün olub, nə dünən olub, hətta mənim yadımdadır, 2009-cu ilin bu neftlə bağlı olan o böhran vaxtı idi. O zaman ondan sonraki dövrdə vaxt, belə yaşanan bir vaxtları var idi. Belə praktika olub. Hətta yadımda da bu Rəşid müəllim BP şirkətinə başçılıq edən zamanlar o gedib Ali Məhkəmənin sədrinlə də bir görüşmüşdü ki, hətta bu qanunu şəkildə, yəni bu ixtisarlar ki, olurdu, yəni söhbət gedirdi bu qanuni şəkildə, o xüsusi demək vəkillər ortaya çıxırdı, gedib məhkəmələr vasitəsilə həmən adamları işə bərpa edirdilər və onda BP şirkəti gedib danışmışdı ki, siz bilmirsiniz ki, bu prosedurlar necədir və bu pul hansı ki tələb edirsiniz. Bu, Azərbaycanın mənfəətindən çıxan bir şeydir. Yəni, bax, belə-belə bir şeylər olmuşdur və bu praktikada olan bir şeydir.
İlham bəy, sonra bir sualım da var. Demək, Neftçilərin Hüquqlarının Müdafiə Təşkilatının hüquqşünası Azər Quliyev deyir ki, bu şirkəti nə ilə məşğuldur, rəhbəri kimdir, bu məlumatlar deyir gizli saxlanır, şirkətin rəhbərinin adı da açıqlanmır. Ola bilərmi ki, Azərbaycanda şirkət işləsin, xarici şirkət, onun haqqında məlumatlar olmasın?
Azərbaycanda o qədər şirkət var ki, heç şirkətin heç logosu da bəlli deyil. Yəni, şirkətin ancaq adı ola bilər və o şirkətin burada 5 il yox, 10 ildə işləyə bilər, onun ancaq ünvanı ola bilər və o şirkətlə bağlı, belə deyək də, bəlkə heç bir məlumatı Azərbaycan daxilində əldə edə bilməzsin. Mən məsəl üçün elə hadisələr olub ki, hətta hasilatın pay bölgüsünlə bağlı operator qurubu dəyişir, onu Azərbaycanda yox, onu Hong Kong birjasından o məlumat almış.
Bir də İlham bəy, növbəti sualım o proqnozdan bağlıdır, neftin proqnozundan. Milli Bankın sədri Elman Rüstəmov bu yaxınlarda dedi ki, gələn ilin büdcəsində neftin qiyməti 50 dollardan hesablana bilər. Bunun ardınca bir çox dövlət rəsmiləri, kim ki büdcə ilə bağlı idi, onlar da dedilər 50. Bu arada Turan İnformasiya Agentliyinin neftlə bağlı proqnozu çıxıb, çox nişbin proqnozdur, tamam fərqlidir rəsmilərin dediyindən. Bu il neftin qiyməti 75 dollar olacaq, gələn ildə 90. Yəni, sizin fikrinizcə neftin qiyməti bu il, gələn il necə olacaq?
Yəni, orada belə bir məqam vardı ki, söhbət orta qiymətdən getmir. Söhbət ilin ikinci yarısında neftin qiymətinin artaraq, yəni ilin sonuna qədər 75 dollara yüksəlməsindən gedir və ilin əvvəlində neftin demək qiymətinin 49 dollar ətrafında olması və ilin birinci rübündə neftin orta qiymətinin 55 dollar olduğunu biz nəzərə alsaq, ümumiyyətlə cari il üçün neftin orta qiyməti maksimum 65 dollardan yuxarı keçəcəyi gözlənilmir.
İlham bəy, bununla bağlı, sualımla bağlı bir şey deyim. Turanın təhlilində belə bir ifadə var idi, ya çox nişbin proqnozuydu, ancaq belə bir ifadə var idi ki, biz bunu siyasi amillərə əsasən deyirik, iqtisadiyə yox. İndi iqtisadını da bu siyasiyə əlavə eləyəndə neçə çıxır? Bu il gələn.
Yox, bu təbii ki, belədir. Məsəl üçün, indi son 2 gündə neftin qiyməti 69 dollara can yüksəldi və bugün neftin qiyməti 67 dollardır. Burada heç bir iqtisadi amil yox idi. Burada Liviyada onların yeganə işlək terminalında bir-biri ilə qarşıdurmada olan qəbilələrin belə deyək, o təsiri idi ki, neftin stabil, təhlükəsiz daşınmasına maneçilik törədildi. Və o proses aradan götürüləndən sonra və yaxud da ki, Ədən körfəzindən neftin tranziti ilə bağlı o Yəməndəki olan proseslərdir ki, neftin qiymətinin 58 dollardan 65-ə can yüksəlməsinə necə deyərlər, daim qızdırır, onun o vəziyyətdə saxlanmasına yardım edir. Yəni, bu siyasi amillərdir. İndi ikinci bir amil də var ki, gözlənilməz amillərdir ki, bu Ukrayna ilə bağlı olan məsələlər daim o da bir növ gərginlik yaradan amildir, Qərblə Rusiya arasında. Bunlar tədricən zəifləsə, İranla Qərb arasındakı sanksiyalar məsələsi aradan götürülsə, İran nefti bazara yol açsa, neftin qiymətlərində ucuzlaşma qeydə alına bilər. Yox, əgər yenidən hansısa bir alovlanma məsələsi ortaya çıxarsa, yenidən bu neft ölkələrinin dilində, heç neft ölkələri demirəm, yaxın şərqdə ilin ikinci yarısında gözlənti ondan ibarətdir ki, IŞİD-ə qarşı bir əməliyyata start verilsə, təbii ki, biz neyəcəyik? Neftin siyasi amillər nəticəsində qiymətinin artmasını müşahidə edəcəyik. Yəni, bax, bu dünya bazarında neftlə bağlı olan qiymətin zikraqvari dəyişməsinin göstəricisidir.
Bəs o iki proqnoz var da Azərbaycanda, bir ehtiyatlı gələn ilə 50 dollar, bir də 90. Siz hansına daha çox üstünlük verirsiniz?
Yox, söhbət bundan gedir ki, hökumət gələn il üçün nədən 50-dən artıq bu rəqəmə üstünlük verir? Çünki cari ildə böyük bir büdcə kəsirinə getdi. Və böyük bu büdcə kəsirinə gedəndən sonra hökumət təbii ki, həm neft fondunda cari il üçün təqribən 5-6 milyardlıq bir kəsir yaranır. Ondan sonra bu il milli valyutanın artıq ilin ikinci ayında 34%-lik bir devalvasiyası baş verdi və hələ belə deyək də, biz ilin ortasına çatmamışıq və ilin ikinci yarısı necə olacaq, iqtisadiyyat özünü necə göstərəcək, bu bəlli, yəni horizontu nələr var dəqiq bilinmir, ili başa vurmamışıq. Ancaq bir şey bəllidir ki, çox çətinliklə bu ili hökumət başa vuracaq. Çünki ötən illə müqayisədə heç olmasa 35-40% bir neftin qiymətlərində fərq yaranır. Və Və bizim də büdcəmiz neftdən asılıdır. Bizim xarici ixracımızın 92-93% neftdən formalaşır. Buna görə də çətinliklər bax bu labuddur. Ona görə gələn il üçün onu ən aşağı minimum, hətta belə deyim də ən yüksək qiymət, bax o belə deyim də nikdin o 90 olsa belə, o yenidən 50-dən götürür ki, onun o müsbət saldosu ki yaranacaq, onunla həmən bir şey o kompensasiya edilsin. Mümkün qədər, maksimum qədər. Yəni hökumətin bu addımı mən deyərdim ki, düzgün addımdır.
İlham bəy, bəs bu dünyadakı ən belə bədbin proqnozlar barədə nə fikirdəsiniz ki, neft 36-ya düşəcək, 40-a düşəcək?
Yox, mən o fikirləri bölüşmürəm. Nədən bölüşmürəm? Çünki həm 2009-cu ildəki demək situasiya, həm də indiki situasiya onu göstərdi ki,
bu neft eksperti İlham Şabanla söhbət idi. Onun digər suallara hansı cavabları verməyinlə maraqlananlar azadlıqradiosu.az saytından tam müsahibəyə qulaq asa bilərlər. Bununla da Azadlıq Live başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.